Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Vigdís Hauksdóttir. Hún borgarfulltrúi í Reykjavík fyrir Miðflokkinn. Velkomin,
Vigdís. Takk kærlega.
Nú, við þurfum að ræða þessi mál sem að eru efst á baugi hjá ykkur í borginni. En ég vil kannski byrja á einu máli sem ég finnst alltof lítið rætt Það er í sambandi við Laugaveginn. Og að þá hafna því að nokkuð bifrið megi fara niður Laugaveginn og hliðargöturnar og þetta hefur í för með sér mikla breytingu. Ég var að tala við einn kaupmann sem búin að vera þarna í held ég 25 ár.
Já.
Og þetta er hans lífsstarf og honum leist ekkert á þetta.
Nei.
Hvað var að gerast þarna? Og hérna og hann taldi bara að þessu væri að þetta myndi eyðileggja fyrir honum allt sem hann búinn að byggja upp og ef bifreiðar mætti ekki fara þar hann sendi borgarfulltrúa á sjálfstæðisflokksins bréf þetta og ég veit ekki því það var svona frekar óljós svör og mér skilst að 21 borgarfulltrúi hafi samþykkt þetta þú var sast hjá og svo fulltrúi flokks fólksins Er þetta rétt mér?
Þetta allt hár rétt. Það er svo að það var sjálfstæðisflokkurinn og meiri hlutin Reykjavík lögðu frá sig einhverja tillöguna um lokun gatna og þeim var á endanum rennt saman raunverulega farið málamiðlunan tillaga í því og þær voru sameinaðar þarna á þessum fundi og
Það að segja tillögu sjálfstæðismanna og tillögu
meirihluta
og runnu saman í eitt.
Já, raunverulega, allavega meiri hlutin vill nú eiginlega eigna sér þessa tillögu og kemur alveg saman
það. Heitir þetta þverpólitísk afstaða?
Allir það ekki. Og svo voru sjálfstæðismenn með aðra tillögu og það var þá gefin kostur á því að setast niður og koma þá með breytingatillögur að þeim tillögum sem meirihluti var með það. Það svona var þetta nákvæmlega. Og þetta gengur út á það að loka Laugaveginum á ákveðnum tímapunkti inn í framtíðinni. Ég hef verið gagnrýnd fyrir það að hafa ekki greitt atkvæði á móti þessu að því að ég sat hjá.
Já.
En ég hef stuttu sumar lokun á Laugaveginum. Ég held að kaupmenn skaðist ekkert á henni og á sumrin þegar eru lengstu dagurinn, þá tel ég að kaupmenn...
Er það upp að klappastíg eða lengra? Er það upp að vitastíg eða niður bankastræti?
Það er bankastræti og niður úr og svo hérna frá Snorrabraut og ég man þetta ekki alveg. En allavega það hefur myndað svona skemmtileg kósi stemming á Laugaveginum það að segja þegar eru gott sumur. Náttúrulega sumari kom ekki sumar sjáðu. Þannig að þá er kannski þess mun minna af fólki á Laugaveginum. Þannig að ég fékk mig ekki til þess að greið atkvæða mótus að ég stið þessa sumarstemmingu.
Já.
Að hafa göngugöt á Laugaveginum þegar veðrar til þess. En ég alfarð á móti þessari vetralokun og lokun allt árið því að ég... var í sambandi við kaupmenn og iðnaðamenn og fleiri aðila sem að þurfa að bæði sækja þjónustunir í bæ á allt árðum kring og svo náttúrulega þá sem eru með verslunafyrirtæki þannig að ég sjálfur ekki fyrirtæki. Ég veit hvað það mikilvægt að hafa gangandi trafík og bílandi trafík og svo framvegis og bara mikið að gera sérðu. Þannig að, og svo náttúrulega líka iðnaðamenn sem höfðu sambandum við verum kosningasöðu þeir veru bara hættar að taka þessi verknir bæ á sömurinn. Þetta væri orðu svo miklar þrengingar og lokanir og annað að þeir bara nefnt ekki standi í þessu. Og raunverulega það er enn verið að þrengja að skilur því það er alltaf verið að þrengja að bæði fjölskyldum bílnum og atvinnubílum sem eins og iðnaðamönnum og fleiri. Þannig að ég satt hjá og gat ekki tekið þátt í þessu. En það er líka komið miklar kvartanir frá þeim sem að eiga ekki eins gott með ganga eins og við flest.
Já.
Og það eru svo mörg sjónarmið uppi í þessu að hafa þetta svæði opið bílaumferð.
Ef við tökum byrjum á hótelstjórum og hóteli. Nú þurfa þeir að koma fá aðföng.
Mm-hmm.
Ég veit ekki hvort að bifreiðar sem koma með aðföng þá megi koma með þau eða hvort þau vilja sækja þetta inn á Snorrabraut.
Og keyra það í hjólburum.
Já, hjólburum. Já.
Ætla sé nú ekki verða miða við að sé nú kannski ykkur opna tími milli 8 og 10 á mótnana þannig að svo skellt í lás. En ég veit það ekki, Pétur, ég stutt ekki þess að tilvöru á mótinni. Ég veit ekki
útfæra, hvernig þau alltaf útfæra þetta. Það var eftir útfæra.
Já, svo var sett inn að þetta fari eitthvað afskaplegt samráð og það alltaf talað eitthvað samráð og svo taka loka niður stöðu skilur og við vitum það þetta bara svo Evrópusambandinu, þetta svona spæjipilsu aðferðin að fyrst farð á stað með tillögu og svo lofa samráði og svo alltaf meira og meira og þar til þetta komið 100% og við komum aðeins eru búin að ná fram markið sínu.
Þú talar samráð nú tala ég við þá líka þarna mér skilst og það hefur nú komið byrst á öðrum vettvangi að ekkert samráð var haft við hagsmunna aðila þessa breytingu.
Ekkert.
Það var ekkert haft samband við hóteleigendur eða hótelstjórana, það var ekkert haft samband við verslanir eða veitingastaðina og það ljóst, ég held að þessi alveg ómótmælt, það mótmæli því engin að verslunin mun draga saman á laugaveginum og þessum götum og þessu svæði ef að bifreiðar megi ekki farin á svæði.
Það segir sig bara sjálft. Það segir sig bara sjálft. Og ég bara sé fyrir mig að laugavegurinn og þetta svæði verði meir og minna tómt þegar fer að hausta og kólna og tónum ekki þegar fer að snjóa og annað. Svo það líka, það vinnur fólk í öllum þessum húsum og það fólk sem býr í öllum þessum húsum líka. Hverju, og það er þarna fullt af bílakjöllurum.
Já.
Og býtur eiga þeirra standa tómir.
Já, og bílastæði.
Og bílastæði.
En hvað á að leggja bifröðan?
En þetta stefna meiri hluta, segir samfylkingarinn og Vinstri grænna, að gera Reykjavík vestan Snorrabrautar bílalaust. Það getur ekki annað verið því það sífellt verið að þrengja að fjölskyldubílum og það má engin lengur eiga bíl og þetta hluta af því að útrýma umferð að loka þann öllu og gera fólki það mjög erfitt fyrir að komast þetta svæði og sér hvað Reykjavíkuborg að bregðast trausti sínu það búið að fela Reykjavíkuborg það að hýsa stjórnsýslu Íslands akkurat á þessu svæði. Öll ráðunautin eru þarna, alþingishúsið er þarna, þarna eru sko eins og til minnst ríkislögmaðurinn er á hverfisgötu. Margar af stærstu opinberu stofnunum sko ríkisins eru á þessu svæði.
En þeir geta hjólað í vinnuna.
Já, á ykkur sem að kemur flugi frá Akureyri Egilsstöðum bara að taka hopp upp á hjól og hjóla í hérna.
Starfsmennir hringi fara á hjóli.
Nei, veistu, það er ekkert búið að hugsa þetta mál til enda og mér finnst þessi mál ekki nógu mikið rætt á þessum landsbasis. Höfuborgin ber skildur. Dagur B. Eggertsson og Kó getur ekki farið með Reykjavíkuborg og þetta svæði, eins og ég segi vestan Snorrabrautar og þetta svæði sem að stjórnsýsla ríkisins er, bara eins og sitt eigið eldhús eða rassvassasabókald. Þarna er verið að loka á allar þessar
stofnara
og gera aðgengi allra sem þangað þurfa að sækja. Svo erfitt að fólk veigri sér við að fara þá.
En það var ekki haft samráð eins og ég sagði áðan með íbúana á svæðunni eða verslanir. En var haft samband við ríkið og stofnanir ríkisins sem eru á þessu svæði? Veistu hvað það?
Alveg öruglega ekki fyrst að vera ekki haft samband við einkaðila.
Ekki samráð við neitt það?
En ég get bara það. Já, ég veit það ekki, Pétur. Þetta bara kom inn á borð þarna þessi tillag og hún var bara samþykkt og síðan veit ég ekki meir og ég ber ekki ábyrgð á því. En ég er alveg klár á
en
því
að... En getur ekki borgin orðið skaðabúta skild, hvað það er svo? Já,
ég held að kannski það sé ódýrara fyrir verslunaugendur að loka þessum hérna fyrirtækjum sínum og flytja sanna heldur en fara í málarekstur gegn borginni. Já, ég veit það ekki.
Þetta er almenn takmörkun. Ég veit skulum ekki kannski fara út í það.
Já, þetta gæti alveg verið skaðabótaskylt ef að viðkomandi getur samt sýnt fram á tjón sitt. Þú veist að það er kunnur
að kaupa þarna verslun og húsnæði og bílastæði og bílahús og þetta verður eiginlega já, ég segi ekki verðlaust en þetta gæti alveg stór skaðað.
Þetta gæti snarlækkað í verði, sérstaklega við komum að ætla að leigja út verslun og pláss og
fasteignir. Já, eða bara væri með verslun þetta sjálf.
En það sem að ég er líka aðeins að spá í, sko, að því þú ert að segja að voru þeir samráða við ríkið. Því að mér finnst svakalega alvarlegt að þetta sé farð á stað með þetta þegar, eins og ég segi, öll starfsemi ríkisins er þarna þessum bletti. Ég er alveg samfærð það að Dagur B. Eggertsson og Kó og skipulags yfirvöldur Reykjavík og embættismannakerfið sem er stjórnar þarna ákveðinni ferðvarðandi þessa þrengingarstefnu sem ég vil kalla. Það hefur ekki verið einn samráði við ríki þegar það byggir þarna og gefur leyfi fyrir öllum þessum hótelum sem eru þarna beint á móti stjórnarráðinu og skyggja á hörpu og breyta Reykjavík til framtíðar með þessum, eins og ykkur sagði, gáma byggingum sem er verið að reisa þar.
Já.
Mér það stórkostlega til efs, en það fyrir Reykjavík og borg með skipulagsvaldið.
En nýju íbúðnar, þarna á höfðatorkinu, þarna sem er á miðbæ.
Ég er að tala um gengt stjórnarráðinu og við hliðin á hörpu og hótelin þar. Já.
Það er ekki gert ráð fyrir neinu bílastað.
Nei, þetta
var þannig að það er gert ráð fyrir að menn séu gangandi, hafi ekki bíl eða hjólandi. Ja, það er ekki einu svona hjólagemslu, er það? Veistu það?
Ég veit ekki, ég hef ekki farað þarna
en hvernig er alltaf meðl að fara að menn komast reynda niður sæbrautina niður á harpu?
Já, en þeir sem hefði að búa þarna eða ekki, það var neitt bíl því það var umræða í borgarstjórni gerum borgarlínuna, nú eru þau búin að samþykja hana líka
Já, við komum
þannig að þetta núna. Fólk á líklega allt saman að skjótast um milli staði með borgarlínu en ég sagði það í umræðinni gær að þeir sem að eru, og það kristallast í umræðinni gær,
Já.
Þegar var sagt í umræðunum, borgarlínan sigraði kosningarnar. En það kristallast svo mikið þessi hugmyndafræði sem að er á milli flokkana, því að ég og miðflokkurinn lögðum ásláð það að byggja upp útkverfin og hafa aðgengi fjölskyldu bílsins sem greiðast ásamt almenningssamgöngum, En það fólk sem að styðu borgarlínu, það sér ekkit lengra en bara hér upp í Ártúnsbrekku. Þannig að þessar byggingar sem vorum að tala um áðan, þarna niður frá, það sem ekki er gert ráð fyrir bílastæðum og fólk á að fara gangandi, þetta fólk þarf ekkit að sækja neitt lengra en bara í 101. Það er bara að búa sér til svona lítinn kósi steiftan heim þarna og er bara sátt við það. Og það er bara talsmenn og málsvarar þessara skoðana inn í borgarstjórn.
Er þetta ykkur svona gulvitu þörf fyrir stéttaskiptingu sem byggðar á svæðum?
Það má alveg færi rauk fyrir því að þetta sé gríðaleg stéttaskipting sem felst í þessu því íbúðunar eru svo róslega dýrar.
Já, þannig að þeir búa þarna
og síðan og svo er það hinir. Það er eins og var stundu sagt í kostningabáraturum í borgarlínuna. Já, hvernig, akkur eru það móti borgarlínunni? Þegar borgarlínunni komið þá er komið meira pláss fyrir bílana og þá sagði ég alltaf, já, býtu, hver og þó fá að keyra bílana? Er það elítan eða sko, er borgarlínan fyrir ykkur og við ætlum að halda áfram að keyra bílana? Það er lásin í orðunum, sko. Það er eins og sagt er, þitt er mitt og mitt, nei, hvernig var þetta? Þitt er mitt og mitt er líka mitt, sko, þannig að það er ekki bæðis left og haldið.
En þú ert að tala borgarlínu, það var samþykkt í gær. Meiri hlutin, ekki bara meiri hlutin, jú, það var meiri hlutin, það voru 12 á móti 8 og 3 sátu hjá, held ég að sér rétt, og það var mjög tölunar, og það var samþykkt að fara þessa leið, að hefja, hérna, já, ég veit ekki hvenær framkvæmdir hefjast, en það búið að gera áallun um borgarlínuna, án þess að hún sé útfær sérstaklega, þannig að við vitum ekki hvað þetta kemur til með að kosta, er það rétt?
Já, þetta voru nú tímabili bara mjög vandræðilegar umræður þannig að þessir fjóri flokkar sem að skipa þennan meir hluta sem að þó hefur færri atkvæða bakvið sig heldur en við sem situm í minni hlutanum, minna það, 1000 færri atkvæði, og svo var hægt að standa í ræðustól og segja borgarlínan vann, ok.
Það voru 38% sem að gömlu flokkandi fengu, svo kom viðreist og bættist við og myndi meirhluta. Þannig að gömlu flokkandi, þannig að þeir fengu enga meirhluta.
Já, já, svo náttúrulega kolfjallu þeir, maður, út af því náttúrulega þurftur að bæta viðreist við og hérna bæta líka kosningasýri pírata viðskilur þannig að samfylkingu og vinsi græni voru alveg hitt kolfallin já og kannski eitthvað samfylkingur ég veit að ekki en allavega þetta var eiginlega rosalega skrýtna rumur að stóð mjög lengi og þeir sem að mynda þennan með meiri hluta þau eru ekki á eitt sátt eða sjá ekki þessa borgarlínu með sömu sín öll sumir borgarfulltrúna að segja að borgarlína sé létt lest á teinum aðrir segja að þetta sé malbyggað vegur og þetta sé liðmóta strætó á hjólum og alls konar útfærslur og þeir sem að voru að spyrja efnislega út í sem sagt, hvað þetta væri og hvernig þeir sagði þetta fyrir sér að þá var gripið í gömlu taktana þegar fólk rök þrótt að þá var farið í hjólaði manninn ekki málefnið ég þurfti nú að gera tvisa þrisun matthögsendur emitt við það í gær, mjög skrítið það náttúrulega bara út að þekkingarleysi þeirra sjálfra þegar er verið að saga aðru þekkingarleysi það nú bara það sem er og þetta er rosalega yfirborðskennt allt saman, allt í sambandi þessa borgarlínu. Engi gat svarað okkur að svara mér það hvernig þetta fjármagnenda. Engi gat svarað mér eða okkur því hvað þetta kosta. Engi gat svarað mér eða okkur það, ég veit að þetta vera ykkur hérna strætó á liðamótum hversuna ætti þá að vera miljardur hver kílómetri sem hann ætti að keyra á, sjáðu.
Já, hver það... kílómetri átt að kosta 1,2 eða 3?
Er rúmlega miljard.
Já, 1,2. Það var hlutföllin sem voru með fyrirkostninga.
Já, þetta eru 70 kílómetrar sem að þau sjá fyrir sér og það verða að tala um...
Það eru 84 miljard.
Já, ég veit það, skilur mig. Þannig að þá segi ég út af hverju er þá ekki hægt að byggja stoppbrautinar upp og hafa þær í lagi og gera það fyrir sko nokkrar hundruðir miljóna í stað þess að fara inn í þetta verkefni svo var tekin nokkur hundruð miljónir og þá að hérna búa til forgangsreinar ég benti nú degi á það í gær að það veri alveg reynt með óskiljanlegt að það skildi ekki að hafa verið haldið áfram með forgangsreinina frá hérna hlíðunum og allaveg upp á Landspítala í vestur átt vestur í bæju og upp að Landspítala í stað þess er forgangsrein sko í austurátt og þessum hérna kafla þetta er alls og skrítið
en kom hvernig fram hvernig þetta er að standa að verkinu þetta á að gera þetta í áföngum
ófjármagnað, óskipulag
en þá að gera þetta í áföngum
þeir vita það ekki Það er einhver hægt að svara þetta. Svo er bara sagt, ég ef það er ekki til peningar nema fyrir 2-3 kílómetrum, þá er nú borgarlínan þannig að þá er bara hægt að stoppa þar. Og ég segi, býttu á þá bara borgarlínan að fara af teinunum þar eða, veistu það, þetta er eins og bara...
En nú er það þannig, ef við fyrir mútið
Þetta er bara martröð, Pétur.
En þú varst formaður fjárlægar, þú varst formaður fjárlægarnefndar, alþingis á sínu tíma. Nú, það var talað það þegar að menn fóru að ræða þetta borgarlínuna fyrir kostningar. Þetta gæti kostað, lærtalan var svona 70 miljón. Mm-hmm. Við vorum að tala 84 og skulum bara halda okkur við lærtaluna, mm-hmm. 70. Og menn tölum allt upp í 140 miljón. Mm-hmm. Nú höfum við, þetta allir Íslendinga þekkja það, kjósendur og Íslendinga þekkja það að áallanir standast ekkert alltaf hjá hinnu opinbera varandi framkvæmdir. Mm-hmm. Og það er nú svo getum við verið að horfa upp á það að það verið farið út í þessa borgarlínu og hvernig sem það er reynt að fjármagna þetta með lánum eða hvernig sem það er og að við sitjum uppi með hálkarraða borgarlínu og sem að verið búið að eyða 20 miljardi
Já, horfðu á vaðalega hefðu göng
Já, það er mér sem dæmi já, þeir eru konur upp í 30
Já, áttu að kosta 8 miljardi
Já, 20, þeir enda sennilega hátt í 30
minn. Já, ég bara
og það, ég bara reikna fjármarskostnaði
Ég vísa það, sérðu landiðarhöf
Já, já
Hvað er að taka fleira?
Héðins fjallargöng.
Já.
Þau áttu að kosta 5,9 endu í 15 miljónum.
Já. Þetta íslenska uppskriftin af þessum
samgöngubótum
akkurat hún er svo að kjafta sig upp í einhverja tölu já. Og leggja fram einhverjar óraunhæfar tilögur eins og borgarlínan er núna sem allt á floti sem algjörlega ófjármagnað sem engi svo sem veit hvað og jú, það vissu allir að Vaðlaheiða göngin væru gati gegnum Vaðlaheiðina, skilurðu mig
já.
Og svo bara fundin ykkur svona heppileg tala sem til þess fallin að sé hægt að selja stjórnmálamönnum þá tölu og hægt að
rökstyðja
það og kjósendum og hérna rökstyðja það þetta sé lífsnauðslegt að fara í þetta Svo farið á staði verkefnið, engar áallanir standast, peningaskortir, það jafnvel verið stundum að rugla saman enga framkvæmt og ríkis framkvæmt, sérðu, þannig að ég hef nú ekki heyrt enga framkvæmt ennþá í þessu borgarlínu dæmi, en það verið að tala sveitafélags framkvæmt og ríkis framkvæmt í
samkrulli.
Jú, ég að tala uppbygging og kerfisins, Þannig að svo farið á staði með eigum að taka landspítalan upp á Hringbraut inn í þetta,
já.
Það nú ekki samgöngu en það,
það þarf að byggja umferðina samgöngur í kringum spítalan
já, en ég nú að tala sko hvað það tekur langa tíma og hvað það fer mikið fram á áallun og það svona eitthvað sem farið á stað með en ok, höldum okkur við samgöngunar svo farið á stað og þetta komið allt á stað og það fer allt fram á áallunum og það alltaf eitthvað ófyrir séð og þetta hækkar út af því að það hérna var ekki vitað að jarðvegurinn væri svona og eitthvað slík skilur mig. Svo hérna sjá allir frá upphafi að þetta algjörlega vonlaus verkefni þannig séð í framkvæmd og kostnaðarlega séð og ekki hægt að réttlæta þau sko kostnaðarlega fyrir svona fámenna þjóð. En þá alltaf sagt, já þetta kom svo langt það ekki hægt að hætta núna, við verðum að klára þetta.
Já.
Dæmum annað hús sem að ég get nefnt hérna, þess að það var Harpa.
Já.
Hún var eiginlega hóla í hruninu.
Já.
En þá var sagt, já þetta komið svo langt, við verðum að klára þetta. Harpan var kláruð, þrátt fyrir það að ríkið ætti valla pening til þess að kaupa lif inn í landið.
Framkvæmdin á stór til þess að við getum hægt. Þetta eins og með bankarnir voru á stóri, við verðum að bjarga það.
Þetta borgarlínan nýjasta dæmið og nýjasta verkefni
Þetta svona nauðhyggjur rök að það sé óhjákvæmilegt að halda áfram þannig, og það svolítið merkilegt þeir sumir í stjórnmálunum nota þetta mjög oft að segja, þeir koma okkur út í einhvers konar skurð og eftir þeir eru komið þangað og þá verðum bara að halda áfram
Já.
Annars tapast allir peningarnir sem læðu voru í það.
Já, enda sérðu hvað mikið þraut segja í þessu stjórnmálamenn eiga þetta ekkit allir einir, sko. Nei. Það náttúrulega þetta kerfi, þetta andlislausa embættismannakerfi og hagsmuna aðilar og stundu fjársterkir aðila líka. Þeir vinna aðeins á bakvið tjöldin, alveg eins og smurðarvélar, kostningar eittu kostningar, keiri sem verkefna áfram skal haldið. Þetta var eina málið sem að var hægt að ræða við ákveðina aðilegi kostningabáratunni. Ég sagði í gær, borgarlínan svar samfylkingarn og þess að meiri hluta við öllu og það var það í kostningabáratunni. Það stendur meiri sér í stjórnarsáttmálanum að borgarlínan verði, sko, leiði það af sér að það sé hægt að byggja hér ódýrt húsnæði fyrir barnvart fólk og ungar fjölskyldur. Og hugsaður sko, hún er svarið við öllu því sem að þarf að gera í Reykjavík, svona svipað eins og ESB svarið við öllu hjá samfylkingun og alþingi.
En var ekki eitt borgarfulltrú
sem sagði? En það líklega eru þeim með sömu PR-fulltrúana.
En voru ekki að segja það eitt borgarfulltrú hélt ræðu það sem hún taldi að borgarbúr eru það hamingjusamir þegar búið vera borgarlífum?
Já,
veistu. Eða eins hamingjusamir eins og hollendingar,
eða
þeir sem er betri almennisamgöngur.
Þetta var alveg dæmalust.
Þannig að
ótrúlega sæt hugsun.
Þannig að við þunglindislifin lifum fækkað eftir þetta. Þetta verður spartaður. Ef þú hugsar út í það, Það er allir verið glaðlindir og áhyggjulausir, alveg sama hvað eru blankir því að skattar ekka svo mikið og vextir og allt það. Mm. En þeim verða samt hamingjusamir því þeir geta hjólað miðbæin innan þetta byggð.
Já, með fullt af svona upphitunum, strætóskýlum og enda náttúrulega líka kannski...
Og farið í hörpuna þar að segja þeir sem hafa efnaði.
Já, akkurat, og kannski þeir sem hafa séð eitthvað sem glærusjóðum sem voru í gangi fyrir kostningar og samfylkingunni, þá náttúrulega voru allir svo hamingjusamir á þessu einum, rúllandu borgina þannig að, að þessi fulltrú borgarfulltrú samfylkingarnar er greinlega ennþá undir mjög miklum áhrifum af þessum glærum og trúir á það að þetta sé, að þetta sé borgarlína akkurat,
en þetta rétt
hjá henni er borgarlína hamingja
já.
En ég segja borgarlína sé lína á blaði því að hún svo óraunaf
þetta svona hamingjulína
Hamingjulína, þarna kostum
þetta, það. Það ætti ekki að heita borgarlína, heldur hamingjulína. En þetta rétt á því sambandi við verktaka og þá sem svona ráða baku tjöldin að seglan í þessu fólki. Hugsa er í sambandi við landsspítalan og borgarlínuna. Þeir gefa ekkit eftir og svo er það flugvöllurinn.
Og svo er það
flugvöllurinn. Hann er næstur á dagskrá og það verið að þrengja flugvöllurum. Ég var nú að fara hérna um helgina og skoða þetta svolítið. Og maður sér alveg að það bara spurningu tíma hvenar flugvöllunum fer þaðan meðan við það þessar forsendur sem þið gefa sér því að það alltaf verið að þrengja og þrengja meira
þessu. Ég ætla líka aðeins að segja með flugvöllin það stendur í stjórnarsáttmála þess að meiruhluti sem situr nú í borginni að flugvöllunum fær að vera í Vatnsmýrinni þanga til búið að, að finna honum annan stað og þanga til að nei, flugvöllunum fær að vera í Vatnsmýrinni þar til að búa finna honum nýja stað ef að ríkið kemur með peninga borgarlínu. Ég hvergi séð hótun fyrr í neinum sáttmála hvorki á ríkistjórn ég hjá sveitastjórnum eða annar staðar að flugvöllur fara að vera í Vatnsmýrinni ef að ríkið kemur peningin í borgarlínu.
Já,
sjáðu hvernig þetta er.
En það myndi kosta líkla 200 miljardar að mannvirki, nýtt mannvirki flugvöllur sem erði byggður upp. Þannig að við erum að tala um það, við erum að tala um spítalan, við erum að tala um borgarlínu, við erum að tala í þessum, já, við erum að tala um kannski 500 miljardar.
Ég myndi að telja að þetta væri 600 miljardar total.
Nei, ég meina sko, og við vitum ekki eða hvernig þetta endar, í hvaða tölum við þetta, Nei. En við erum að, sko það er eins og menn, sko, gerir ekki seg fyrir, við erum að, þetta er hátt upp í land, þetta er hátt upp í útgjöld ríkisins.
Já, einu ári, já.
Að vísu eru þau komin svolítið á þau eru komin upp í hátt upp í 900
það er náttúrulega fjárlega það er náttúrulega nýja náttúrulega algjör martröð
já, og við skulum kannski tala þá eftir
en hérna ég ætla að tala við þig aðeins hérna að við gerum auðvitað hlé að hérna með flugvöllunum að þú veist að segja þetta það verið að þrengja allstað ráðunum
já, því ég sá ekki betur
því svo er núna búið að gera samningu með ykkur að sko hérna almenningssamgangna brú yfir í Kópavoginn þarna og yfir í Skerjafjörðinn sem ég botna ekki í sko að hérna fara í en það er líka það þessi skipulagða byggð sem á að koma þarna í Skerjafjörðinn og það er svona hótunar sko taktik hjá borgarstjóra og gamla meiri hlutanum sem að náttúrulega viðreist gengur inn í núna að það er svona hálverð að þreita fólk, akkurat fjárfestar sérðu, og náttúrulega þeir sem eru þarna á bakvið og hafa hagsmuna af þessu verktakar þrengja fólki, koma með skipulag þarna íbúarnir sem eru undir staðar fáju og segja eitthvað svona sko, smá álit og það er verið að þreita allu þessi, öll þessi sko, 1000 manna eða 2000 manna bygg sem á að koma þarna á að nota eina götu sem eru örgat á út úr Skerjafjörðinum þannig að mér sagt að plottið í þessu sé það að það verið bara sagt allt í einu já bara það gattakerfi sem er í Skerjafjörðinum dugar ekki fyrir svo stóru
sem er alveg ég
mokum flugvöllunum burtu og hérna er bara hérna vegur fyrir ykkur út svona er allstað verið að þrengja og þetta er sko
það sé óhjákvæmilegt að leggja vegum en ég tók eftir því líka
spæjabilsað fyrir sem ég talaði
hérna en þú tekur eftir því þarna svæðinu þar sem að brækkin er, frægi brækkin kostaði 430 miljónir að laga að skipulega þessu svæði er hörmulegt þetta er sko, það er ekkit samræmi í byggðinni þarna, þetta er bara þessu kasta niður hér og þar og svo eru vegurinn þarna krókóttur þarna, ég bara aldrei séð hann aðeins.
Ég spurði
mig hvernig í ósköpunum datt í mig hug þetta er á að vera nýtt og glæsilegt svæði vantarlega, en hvernig stendur þið á því að þeir hafa ekki þeim hefur ekki tekist að skipuleggja svæðið betur.
Það er búið skipuleggja þarna núna svæðið þar sem háskólinn Reykjavík er og þarna undir þarna öskjuhlíðinni og það er sami háttur hafður á þar eins og varðandi sunda braut eða göng, hvort sem leiðin sem verður farið, það var allstað verið að girða fyrir sunda braut eða göng þannig hún kæmist hér að landi til þess að hafi íþald að þessari þrengingarstefnu og að útrýma einkabílum til þess að réttleita borgarlínu. Já. Ég spurði dagaði í gær hvernig honu liði með það því það var verið að flytja tillögu sjálfstæðismanna nýtt staða var að vísu var í, á nýjum spítala, að vísu var tillaga alveg eins næstu því með smá blæbröðum felt frá mér í síðustu viku það sama, en ég spurði daga því hvernig hún liði sem lækni að vita því að það væri verið að byggja þarna upp á Landspítalunum áframhaldandi uppbyggingar það sem að hefði verið staðið fyrir því að gera það ómögulegt að koma öskjuhlíðagöngin því það búið skipulegja byggð þar fyrir framan og setja háskólan í Reykjavík niður þar sem að göngin áttu að koma upp og þar eru þau ekki mikla braut í stokkur er var bara kostningabrella því þetta tvennt þetta var forsenda þess að byggja upp á hringbrautinni að miklu braut færi í stokk og öskjuhlíðargöng kæmu sem að stundum er kallað hlíðafótur. Borgin er búin að gera það fyrir það þau kom aldrei samt verið að byggja upp spítala hana vesturfra. Þetta er eins og formaður minn segi stundum á umferðaregi ég spyr þegar það að kemur, hver allir að bera ábyrgð á þessu öllu saman þessu skipulags slysum og aðför að þessu svæði með þrengingastefnu ef eitthvað fer úrskeiðis Vegagerinn búin að byggja borginni í 10 árum að fá að koma með sundagöngin hérna yfir til að létta álaginu á Ártúnsbrekkunni. Ef að eitthvað óvænt kæmi upp á þessu svæði, þá ekki hægt að rýma Reykjavík. Hver ætlar að bera ábyrgð á þessu? Pétur, hver kemur til með að bera ábyrgð?
Ég var að tala við spákunni daginn og hún skoði bollan og veist hvað hún sagði? Reykjavík er að vera ekki allt ráttan. Yes. Hún sá ekki betur en að þetta ekki allt. Ég myndi að þetta nú spákona. Þetta nú ekki, vísindi.
Ég er búin að sjá það.
Ég meina, ef við erum að tala um flugvöllin, ef við erum að tala um byggðina þar, ef við erum að tala um spítalan og svo borgarlínuna og svo ég meina, svona heldur þetta á.
Það er eitt og með enn eitthvað til og til að rétta fjárhæðin þá er einskiptis hagnaði kassaðinn með því að selja eignir. Þetta er gamla uppskriftin og þannig er hægt að halda að hlutanum réttu megin við núlið því miður.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og geta þætti er Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrú í Reykjavík fyrir miðflokkinn. Og við ætlum að fá auðlýsingar, en svo höldum við umræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-
Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Kringlubón auglýsir, alþrif og bón frá krónur 8900, 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli, stóri turn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn.
Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 570-86-00 norrana.is
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrú í Reykjavík fyrir miðflokkin. Nú Vigdís, þú varst í fjárlaganefnd Alþingis og kannski stuttlega, nú eru líka, leggur það fyrir að útgjöldin hækka 7%, verðbólgan náttúrulega miklu lægri og þá eftir að reikninni það að hækkan útöksláta verðbólgu og svo viðbót sem kemur alltaf þegar umræðan fjárlögin eiga sér stað eins og þú þekkir. Mm-hmm. Mér langar bara að spyrja þig í sambandi við þessi mál. Nú tala fáum sparnað, mm-hmm. kerfinu. Nú varst þú formaður fjárlöganefndar og gerðir tilraun er til þess að reyna að draga úr útgjöldum, koma fram með hugmyndir og tillögur í sambandi við sparnað. Hvernig gengur það og er það mögulegt eða er útilokað að skera niður hjá hennu opinbera þegar á annað borði búið að ákveða útgjöld einhver tíman í fortið?
Já, mér sýnist það og hérna það verið steins vera sama uppskrift hjá borginni því að ég nú þegar búin að leggja fram víttaka sparnatillögu og hagræðingartillögu í hérna borginni og Feld með stæl að sjálfsögðu.
Hvað var það upp á mikla?
Það, óskilgreint, því að ég til að megi til dæmis bara 10-15% í innkaupi borgarinnar og það er óskilgreint hvað það er, það náttúrulega fer mismunandi eftir náttúrulega hvað þið verður að kaupa
einskiluru. Og var það
felt alltaf? Já, þetta var allt saman felt, því að þetta er, eins og ég segi, sko, þú veist að hérna, þetta með að borgin standi mjög tæft, ég tek alveg undir það og ég bara búin að sjá á svo óheppilegum tíma fyrir nýja borgarstjórn að hafa felt þessa tillögu í stað þess að grípa tækifærið og sko, svo náttúrulega er ég líka búin að fara fram á meiri háttar stjórnsýslu úttekt á borginni bara vegna þessara mála sem eru í gangi.
Og kostnaði við yfirstjórnina?
Kostnaði við 800 milljónir á skrifstofu borgarstjóra, sko hvar í veröldinni. Það við verið að kynna fyrir okkur í gæra að hérna að í Boston að með minni búi 3 milljónir manna og það eru 13 borgarfulltrúar þar. Já. Við erum 120.000 Reykjavík og það eru 23 borgarfulltrúar skilur með skrifstofu borgarstjóra sem er hérna tekur 800 milljónir til sín á meðan hæstiréttur allur á Íslandi tekur til sín 350 milljónir. Mm. Samkvæmt fjárlaga frumvarpi 2018 ég var að flétta upp gömlu tölunum sem dæmi. Og það var eins í ríkinu og það bara ekki nokkur einasta leið, það sem er komið á, það virðist ekki vera nokkur einasta leið að ná því tilbaka.
En
því að
við,
það sem að gerist, Pétur, það sem að gerist, við vorum í hagræðingarhópnum þarna 2013, skiluðum 111 frábærum tillögum. Já. til samrun og stofnunum, til sparnaðar, til niðurskurða, til hagræðingar.
En þið voru með meiri hlutan, þú og sjálfstæðismenn.
Ofboðslega flott vinna sem fórum í og tókum þessu mjög alveg.
Og Guðlaugur Þór var að formaður í þessu nefnd.
Og náttúrulega Ásmundur Einar og Unnu Brá og við fórum þarna inn í stofnunum, funduðum með fullta fólki og bara vorum með svakalega flottan pakka í höndunum.
Já.
Það sem gerist var það. Eða, ég ætla að segja, já, það sem gerist þegar þingmaður fer inn í ráðuneyti, hann lendir í ykkur þrumuveðri. Því að á mjög skömmum tíma tekst embættismönnu ráðuneytisins að samfæra viðkomandi þingmann um það að hann sé með mikilvægasta ráðuneytið á öllu ríkisstjórninni og hann verði að standa vörðum starfsemi ráðuneytisins. Ég einfalda þetta, ég lít svona á þetta, ég upplifði þetta svona. Því að allir ráðherrarnir vissu því að þessi hagræðingarhópur væri starfandi og hefði tekið til starfa, allir vissu það að það myndi koma tillögu frá okkur annað. En svo snerist þetta bara einhvern veginn einu auga bragði þegar við byrtum tillögunar í þessa veru að þá fór hver ráðherra berjast fyrir sínu ráðherrniti og sínu málaflokkum. Og þá hugsaði, já ok, þetta er þá bara svona. Það þó bara aldrei hægt að skera þetta niður. Og svo náttúrulega, það sem er sorglegast í þessu, öllu saman, að þegar við sem þjóðu lendum í þessum hræðilegu atburðum hérna 2008 þegar bankarnir féllu og Ísland var næstu í gjaldrota, það svo hræðilegt að það skildi ekki að hafa verið farið í það að skera niður á réttum stöðum. Það var ráðist á heilbrigðiskerfið, það var ráðist á grunnstoðir samfélagsins af vinstristjórninni á meðan tútnuðu gæluverkefni út um 200-300% nefni ég til dæmis það eins og hérna stofnanir á sviði umhverfisréttar og annað. Vinstristjórnin lék sér eins og bara sko lampað vori í sínum gæluverkefnum en tók peningunum grunnstoðunum og það eftir á Er þetta það svæsnasta sem ég hef nokkuð tíma séð? Því að svo fyrir við í ríkisstjórn 2013 og sjáum þá hinar og þessar stofnar svoleiðis hafa þanist út.
Já.
Þetta svona eins og núna.
Mm. Ég heldur áfram.
Katrín Jakobsdóttir er vinstri græn og vinstri græn selja sig alltaf fyrir kosninga sem eitthvað félagshyggju flokkur og vilja hlúa á grunnstoðunum og þeir sem eiga bátt og þurfa á aðstoð samfélagsins að halda.
Þeir eru nú flokkur opinbera starfsmanna.
Já, opinbera starfsmanna vísu, það er ég. En hvað sjáum við? Þá hér eitthvað sko meiri háttar sko útgjalda aukning í loftslagsmálum lengst eitthvað inn í sko 2003 80 þar sem að banna bæði bensínbíla og olíubíla og hvað? Hvar er fólkið í þessu stjórnarsáttmála? Hvar er umönnunin og hvar eru þessar hérna þessi lofur sem að þessi flokkar gáðu fyrir kosninga hækka hér ellilífeyris greiðslur og annað? Hvergi að finna þarna þá er bara komin í ríkisstjórn og það þurfa allir að finna sín áhugamál það þarf sturta peninguminn í það smyrja nýju lægi ofan á allt saman, þennja út ríkið meira og svona en hvergi niðurskurður, og þetta er alveg að sama hjá borginni.
En varðandi það að þennja út ríkis hérna geiran, ríkiskerfið þá ef að menn gagnrýna þetta og við höfum talsvert um útþenslu baksins og þá er alltaf svörin þau að Það fer svo mikið í tryggingastofnun ríkisins, heilbrigðismálin og menntamálin. Og meiri hlutin að útgjöldunum fer í þetta og þú er bætt við, viltu skera niður í þessu málaflokk?
Mm.
Þannig að þetta er notað.
Alltaf.
Það er ekkert verið að tala um allt hitt sem er
notað. Nei.
Það er bara verið að tala um þessi þrjú mál.
Mm.
Og auðvitað er það rétt hjá það er Það er hans í stór hluti af fjálum. Þau eru nú komin upp í 900 milljar útgjöldin.
En þau fóru samt yfir, fyrsta skipti við 1000 milljarar þegar ég var formið að fjálanefnda. En það var alltaf voru að kassa eins sko bankaskattinu sem að semdu dæmi
sem að notaðu var til að...
Heirðu hann bara hvarf?
Já, það gott að þú minnist á það.
Það bara fór bara í einhverja lífeyrissjóði og eitthvað í stað þess að færa þetta til fólksins og færa þetta til bank.
Þurft að greiða með lífeyrissjóði. sem er hvað 600 miljardar plus í mínus sem þarf að lagfæra á næstu árum. Þannig að menn hafa nóg að gera í því.
En þetta var útudur fyrir ekki tröpaði þessu.
Já, þetta er útudur, en allavega, þetta er svo þau rök, þetta eru rökin sem notuð.
Já, og ég ætla ekki þau, að segja þau eru, skiptin, Pétur, sem að ég hef sko fengið þetta akkur
en þau byggja tilfinningalegum grundvelli
tilfinningalegum grundvelli, það alltaf sagt já, þegar þú vilt hagræði rekstri og hérna minka stjórnkerfið þá alltaf sagt við mig já, það alltaf verið að ráðast á, á fólki sem að vinnu verkin, skilur og ég alltaf segja, hlífa grunns að því reyndi ég að tala svo skýrt núna í þessum kosningum hlífa lögbundinni þjónustu og hlífa grunnstóðum, hlífa þeim sem að vinna í þessum hérna á þessum stað við erum að tala um það að efstu lægin, lögin tútna alltaf út, það er kerfið tútnar út sumt að því er alls ekki lögbundið sumt að því er alls ekki lögbundið
til dæmis aðstóða menn ráð nú er það komið upp í hvað 600 miljónir á ári
mér minnir að laun ráð þeirra og aðstóðmanna séu 600 miljónir á ári
Nei, það, bara, það er harra í samband við aja.
Ok, ég ætla að segja þessum dæmi það var verið að bæta við tveimur stöðugildum í gær sem að kosta líkla á bylnu 30-40 miljónir þegar allt er talið við þetta verkefni sem heitir Borgarlína það á að ráða núna tvo nýja sviðstjóra Það þarf að bæta við tveimur nýjum skrifborðum núna strax
Akkur.
Eftir samþykkt þessara til nú elskum
Já, við
það þarf að undibúa svo mikið fyrir borgarlínuna heldur að sé til starfsfólk
eða
skrifborð hamingjulínuna heldur að sé starfsfólk eða skrifborð til að takast á við þetta hjá borginni
Já, það
í öllu þessu
En það má segja Nei, að það sé verið að auka hamingjuborgabúa
og það sé vel þess
virði að fjármagna meiri útgjöld til nýrra embættismanna til að auka hamingjuna
Já, þetta, það eru rök sko þá kosti 40, fórnarkostnaðin sem 40 miljónur ári að ráða tvo sviðstjóra við bót
hjóla niður laugavegin Nei, þeir megi,
hefur
mega hjól
nei.
Mega þau vera á laugaveginum eftir að honum vilja
breyta Jú, það er hjóli hljótun og mega, ég veit annars ekki ég ber ekki ábyrð það, ég svara Nei, ekki fyrir þess það er bara þannig en ég veit ekki hvort að hjól mega hins vegar fari í borgarlínuna því að þau, borgarlínan á bara að vera svona jafnhylki sem skjótast bæinn og á ykkora strætóstöðar sem að eru safnstöðar fyrir útkverfin til að sko þeir, þau geta komið sko inn aðeins og notið þess að skjótast niður í bæi, dýrðina þar skilur í hjá þeim sem stjórna borginni núna og svo bara skjótast tilbaka
Eiga vaknandir að fara alveg hún í bæ?
Er það ekki?
Ég veit það ekki Er ekki
verið að tala
má nokkuð hafa vagna í á þessu svæði?
Já, það er allavega að vera að tala um þessu stoppbrautir hérna sko mikla braut og svo er verið að tala um náttúrulega að skemma laugadælin, dalin ég tel að hérna samtökin hérna vendur laugadælin fari bráðum að endurvekja sig því þar eiga að koma sko alveg svaðalegar blokkir
já,
til að byggja
alla endur, sig ekki,
og þar á að koma borgarlína
Já.
Líka
Já, við hliðin á blokk
ég hugsa nú að hérna jú, ég hef séð sko borgarlínuna á, í glansmyndunum sko hérna á teinunum sínum fara fram hjá heklúsinu sem nú heklúsið þá hlýtur hún að enda það einhvers stannir á hlemmi, hlýtur það ekki vera í mathöllinni, eins gott að sé eitthvað gott að borða þegar fólk kemur loksins í bæinn
en það er nú eitt mál
kostaði nú 400 miljónir eins og brakkin
áðurum við ljúku þessu, þá var það nú eitt mál sem við höfum fjallað talsvertum Það er þriðji orkupakki Evrópusambandsins og nú hefur komið í ljós að þessi ríkisstjórn ætlar að leggja fram frumvarp og sem stjórnan frumvarp að fá það samþykkt auk þess njótaði stöðnings þeirra sem eru í stjórnarandstöðinni, margir þar, bæði á samfylkingunni og viðreist sem að vilja stegja þetta. Þinn flokkur, miðflokkurinn, hvernig lítið þið á þetta mál?
Þetta er aðför gegn auðlindum okkar. Og aðför okkar, aðför gegn fullveldi þjóðarinnar og þar með okkar sem búa hérna. Það er verið að selja vald úr landi, það er verið að koma inn, þarna við erum að fara inn á þennan sameiginlega markað. Þessi orku markaður var undan þegin þegar við undirgengumst EES samningi 1990.
Það var að vísu talað að nokkrum árum og eftir. Það var eitthvað 90...
Ekki þegar ritaður undir 1994.
En, fyrsti orkupakkin kom samt nokkuð fljótlega og svo eftir Lissabon sáttmála, þá kom annar orkupakkin 2003.
Já, en ég að tala orkumálin voru undan þegin
samningnum
á eins og landbúnaðamálun á sínu tíma. Síðan fór Evrópusambandið að skilgreina orku sem vöru. Og þar með var fjandinn laus og þá var farið að hérna að koma með fyrst orkupakkan og þá var þessi aðskilnaður á dreifing og svöl á rafmagnu og allt þetta og það var í kringu 2000 og svo var þannig einhver annar orkupakki og svo þetta núna. Já. Þetta svo stór hættulegt mál fyrir okkur. Ég tel að þetta sé á svipari stærðagráðu og ICEF í alvarleika.
Já, og það kannski, það svolítið svip aðkoma margra stjórnmálamanna þar að segja aðferðna þessi það meiri hluti vilst vera fyrir þessu í þinginu
þarna fá þeir stjórn þarna geta allir vinstri grænir og allir framsóknumenn og allir sjálfstæðismenn sem vilja sita hjá því að samfylkingin og Viðreisn kemur til með að styðja þetta
já, en það eitt...
þarna brýtur sko þú veist þarna verður ríkisstjórnin að styðja stóla á ESB atkvæði
Þetta eru svo mörg atriði sem þarf að taka tillit til í raun og veru út af þessu máli og það eitt þátturinn, það eru umhverfismáli.
Mm-hmm.
Og ég svolítið hissa því að Vinstri grænir skul ekki rísa upp gegn þessu vegna þess að þeir hafa nú verið tortryggnir í garð markas sjónarmið. Við vitum það.
Það ekkert að markastefni Vinstri grænna, hvorki umhverfismálum, ESB-málum eða markastefnum eða einhver reitkinni.
En það er að byrta til þessu. Ég, það er stempla því, sagði þessum tillögum Evrópusambandsins, að markasvæða orkuna á öllu evrópska efnarsvæðinu. Það tilgangur
Akkurat.
Til að lækka verði, segja mm-hmm. þeir. En jafnframt, þá missum við ákveðið hérna vald yfir stefnun í umhverfismálum hér á Íslandi eftir að landeigundur ellendir og svo náttúrulega ellendir aðalir geta eignast hluta þá í landsvirkjun eða stóra hluta það hagsmunir þessar aðila að virkja sem mest og hvernig ætla þeir að stoppa það?
Akkur hreyfir engin ríkisstjórnur leggni í lið núna þeir verða að kaupa upp í meir og minn allsaman þarna fyrir austan og vestan þar sem eru mjög straumþungar ár það er ekkert verið að kaupa þar ár til þess að venda ykkur á íslenska laxastofna það verða að kaupa þess að jarðir upp til þess að undirbúa akkurat nákvæmlega það sem að gerast með þriði orkupakkan til þess að geta virkjað sem mest.
Well,
ef þú ert að landaðandi þá getur engin annar sko sagti fyrir verkum, þú mátt virkja eins mikið þú vilt. Það það sem að gerast. Vinstri græn algjörlega prinsiplaus flokkur í öllu, hefur aldrei verið ESB flokkur, líklega Steingrímur J. Sigfússon mest í ESB sinni á Íslandi sem Ísland hefur alið. Þau hafa farið í gegnum kosningar eftir kosningar á fölskum forsendum. Þetta sannar enn og aftur að umhverfismálin skiptaðu ekki neinu máli. Svandi Svavarsdóttir gaf frá okkur sem þjóð losunarheimildir fyrir 15 miljarda á sínu tíma þurfa umhverfisráðherra sem að Íslendinga þurfa núna að fara að kaupa tilbaka það sko, þetta það prinsipplausasta fólk og flokkur sem nokkuð tíman fyrir séð það bara þannig og svo trómaðu þetta upp glemdu ekki hverju forsætisráðherra Katri Jakobsdóttir sem þykist leiða mesta ESB andstæðingsflokk á Íslandi Ha, þriði orkupakkin. Þetta er bara fordyri ESB. Fordyri ESB, fordyri þess að landsvirkju verið seld, fordyri þess að það verið komið sæstrengur hér í bakarinn hjá okkur árum við vitum af.
Nú, hérna, en hvað segir um framsóknarflokkin? Þú varst nú í framsóknarflokknum og þú ert núna í miðflokknum, þú ert borgarfulltrú fyrir miðflokkin. Nú hef ég svona lesið eftir framsóknarmenn sem eru ríkisstjórn að styðja hana. Að þeir vilja styðja þetta orkubakka. Hvað segir það?
Ég ætla ekki að fara að tala framsóknarflokkinn, enda er ég ekki í honum lengur, en það sýndi sig í þessu ríkisstjórnar hérna viðræðum að framsóknarflokkur greiðir það gjald sem þarf til þess að halda sínum ráðherrastólum.
En sjálfstæðisflokkurinn...
Meira er svo sem ekki það að segja.
En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega sjálfstæðisnafnið tengist auðvitað lýðveldistofna sem er leiti. Það er sér sjálfstæðisflokkurinn lagði áherslu bæði á sjálfstæði Íslands eins og mennir eru Bjarni Benediktsson heitinn og Gunnar Thoroddsen og þessi forystumenn flokksins lögðu miklu og þunga áherslu á þetta og svo náttúrulega sjálfstæði einstaklingsins. En núna virðist vera lítill áhugi á því En nú vilja er orkumálar á þeirra sjálfur. Hann að, hérna, eða hún réttar að sagt, hún að fá álit sem að stiður hennar viðþór og þeir ætla, þau ætla að koma þessu gegnum þingið og væntanlega mun fórsetið þá samþykja afstöðu þingsins eða samþykka. Ég meina, já, þetta en, lítur alveg hörmulega út.
Ef þú lítur yfir sviðið, Pétur, þá sé ég ekki lengur neitt mun á þessum þremur flokkum. Vinstri grænum framsóknuna sjálfstæðisflokki.
Þetta er
allt sami grautur sömu skál. Alltaf tilbúin til að lúta kannski grasfyrir eins og það, nákvæmlega þessum orkupakka og það bara pantaði eitthvað hagstætt álit frá hérna, þar sem að hérna, þetta er réttlegt að gera þetta svona.
Það var nú gert í æsir málinu og
mannstu. Ég er nú kannski líka emmeta, úf, það var nú aldeilis. Ég sat hérna ráðstefn út í háskólum Reykjavík þar sem að var verið að fjallum þriði orkupakkan og það voru allt fengnir þar hérna fyrirlesar sem voru allir mjög hérna hlindir því og töldu að þetta var allt í fínu lagi að gera þetta svona það myndi ekki brjóta gegn stjórnarskrá og svo framvegis. Landsvirkjun löngu farin að undirbúta að þeim hætti að það er þó nokkuð langt sér að Landsvirkjun fór að selja þessi aflátsbréf að selja sko út hérna já, hérna heimildir, já, inn á reikninga rafmagnsreikninga erlendis að framleiðslan úti sé græn en við á inn á okkar rafmagnsreikning og kemur í staðin að við séum að kynda með
kóli
og kjarnorku þetta er glæpur skilur mig, því að svo eru við enn fór vottun eins og garugjumenn að sé hrein græn orka sem er rækta og það bara sagt nei, það er bara ekki þannig þið eru hér að rækta hér með kjarnorku rafmagni og þá sögðu garugjumenn, nei, alls ekki ég bara kaupið bara heimildir utan til að færa þetta tilbaka þetta þarna sá orku fyrirtækin sér hagið því hugsa sér svo, já, stjórnmálamenni láta eftir og þriði orkupakkin að koma það er best að við kössum eins mikið inn eins við getum í því að selja grænar heimildir áður þetta verður því svona alltaf verður þetta fram og tilbaka manstu hvað var gert grína mér þegar ég sagði að ég vildi ekki sjá skýtuga orku frá ESB það var það allt vitlaust heyrðu orkumálastjóri nú farin að nota þetta orðatiltæki sjálfur og ég þakkaði hann fyrir það á ráðstefnunni að hafa tekið þessa orðanotkunu upp sko. Þannig að þú veist þetta er allt saman skipulagt til lengri tíma umræðin er haldið þannig að við fáum bara eina sneið í einu og það er bara sko þú veist nú er það bara verið að leifa okkur að kíkja í pakkan en þetta er löngu skipulagt að þetta verði með þessum hætti og sæstrengurinn komi
að lokum Vigdís, átaka þing framöndan
átaka þing já, ég er ekkert viss það ég hérna, mei
ekki út af þessum orkupakka
á þinginu, nei veistu það ég meina þegar úr með stjórnarandstöðuna trygga í þessu máli það verður engin átök út af þessum orkupakka ekki nema þá að stjórnarþingmennin er láti í sér heyra, skilur mig og náttúrulega þingmenn með flokksins og þingmenn flokksfólksins að hérna standa í lappinnar ég bara hvet sko þingmenn til að standa í lappirnar gegn þessu rugli sem á að er núna í farvatninu því að ég segi það aftur ég tel að þetta sé að stærðar gráðu æsif
Nú, þetta verður lokaður þakka ég fyrir, vittu svo koma til okkar
Alltaf gamla að koma til
okkar Og ég þakka hlustendum útvarp sögu Verði sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Gott úrval af nýjum og notuðum bílum Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2 Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfðu að bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda og meðan aðri vinna.
Átta réttir í hátíðinu og á kvöldin hjá Dóra í Mjódd.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Sænsk gæðamáling, penslar og málingarúllur á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin.
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is